Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, aš Gražvydas Mužys ir čia laida Kauno diena, kurią žinių radijas rengia bendradarbiaudama su dienraščiu Kauno diena. Šiandien kalbėsime apie poeziją, teatrą, dramaturgiją, o pokalbio pabaigoje papasakosime, kaip išsigydyti vėžį, rūpužį užpilant spiritu. Skamba neįtikėtinai, bet šios dienos mūsų pašnekovė yra neįtikėtinos biografijos moteris, Daiva Čepauskaitė. Ir kodėl neįtikėtinos? Todėl, kad baigusi medicinos studijas, pasuko į aktorystę, į poeziją, į dramaturgiją, kaip tokią gerbtiną profesiją išmainėte į tokią, na, daugelio nuomonę laisvamanišką profesiją užsiėmimą.
Sveiki, pirmiausia. Oi, aš net nežinau, kiek aš kartų šitą klausimą atsakinėjau.
Tai jau turite paruoštą atsakymą.
Jau, tarsi vadinasi. Turėčiau būti paruošus, bet kiekvieną kartą lygtai stengiuosi ieškau to tikro kažkokio atsakymo, bet aš jo pati turbūt ir nerandu vis dar. Paprastai pasakysiu taip, tiesiog žmogus ieško to, kas yra jam sava, kuris gerai jaučiasi. Tai mano tos paieškos mane čia ir atvedė. Tiesiog, na, vidurinėje aš gerai mokiausi.
Tais laikais
gerai besimokantys, kur galvodavo stoti mediciną, na, gal teisę dar.
Tėveliai norėjo daug ko tokio.
Be abejo, tai buvo prestižinė profesija ir yra, lenkių galvą. Prieš šios profesijos žmonės ir aš pabandžiau, aš įstojau labai lengvai. Ir kai įstojau, tik tada aš susimaščiau, kur aš patekau. Ir aš tiesiog paraleliai visada dariau kažkokius kitus dalykus, ta prasme, rašiau. Ir tie mano du gyvenimai, kol kas, kurį laiką jie kažkaip sugyveno, studijos ir kūryba. Paskui kažkuriame etape vis tiek pradedi rinktis, turbūt, ko tu iš tikrųjų nori. Medicina visada man siejosi su didžiulė atsakomybė. Ir turbūt turiu prisipažinti, kad aš tos atsakomybės ir išsigandau pirmiausia.
Žinoma, vaikams rašyti baisius eilėrašus yra mažesnė atsakomybė. Taip, aš čia bandau pajokauti.
Taip, aš irgi jokaudama sakau, nuo blogo eilėrašio niekas nenumirs, o nuo blogo recepto blogai išrašyto.
Ne, aš nesakiau blogus, aš baisius. Jūs žinote, kad turiu omenyje, kadangi prie to dar be jokios abejonės prieisime būtent, kad baisius tai vaikus gazdinančius eilėrašus, ne ta prasme, kad baisius tai blogus eilėrašus.
O aš turėjau galvoti tiesiog apie blogai padarytą darbą, tiesiogiai. Taip, jeigu parašysiu blogą eilėraštį, niekam nuo to žalos didelės nebus. Aš išmesiu šiukšlių dėžę ir gyvenimas tęsis toliau. O jeigu aš padarysiu klaidą gydydama žmogų, ta klaida gali kainuoti kažkam ir gyvybę.
Kokios ryties gydytoje turėjote būti?
Aš turėjau būti bendros terapijos, šeimos gydytoja. Mus pradėjo ruošti tada pirmus metus, bene, kaip šeimos gydytojas ir aš baigiau bendrą terapijos kursą. Mokiausi 6 metus ir jokios specializacijos toliau aš jau nebesimokiau.
Baigite 91 metais, bet jau 90 metais buvote Kauno kamerinio teatro aktorius. Taip. Vadinasi, jau tas iškojimas dvasinis toksai, kuo aš norėčiau būti, buvo labai sustiprėjęs ir maždaug jau jautite tikriausiai, kad medicina tai visgi ne jums yra, ar ne?
Taip, ir tas dvigubas gyvenimas pradėjo slėgti, tiesiog ta šizofrenija, jinai vis labiau vargino, kai Iš morgo, tarkim, tiesiai tu bėgi į spektaklį ir vaidini vaikams, ką nors linksmo ar šviesaus. Kartais tai viduje suderinti būdavo labai sudėtinga. Tai išbalansuodavo smarkiai.
Aš manau, aktoristės turėjot kažkokius pradmenis, kaip apskritai teatrą atėjote?
Aš atėjau į jaunimo muzikinę studiją. Tuo metu Kaune veikė toks kolektyvas, jam vadovavo Stanislovas Rubinovas, šviesios atminties. Jie priiminėdavo žmonės iš gatvės, taip galima pasakyti, į studiją Ir ten vykdavo gan rimtas profesinis paruošimas. Kiekvieną dieną vyko užsiėmimai ir mus tos scenos meno kažkaip tai apmokė. Ir iš karto ten man ir pasiūlė dirbti. Tas kolektyvas buvo įteisintas kaip profesionalus teatras, kaip tik maždaug kažkuriais tais metais. Ir man ten pasiūlė dirbti aktorę.
Kaip artimiai reagavo, kad, kaip jau kalbėjome, tokią gerbtiną profesiją išmainėte į aktoristę, kuri, man, pažiūrėjau, aš labai gerbiu aktorius, bet, na, dalis visuomenės vis tiek tai žiūri kaip į tokį lengvą būdiškesnį užsiemį.
Taip. Be abejo, sudėtingai reagavo. Neapsidžiaugė, aš manau, mano tėvai. Ir aš netgi buvau sugalvojus mediciną mesti vienu metu, bet kažkaip iš pagarbos tėvams ir, nežinau, iš pareigos kažkokios jausmo gal...
Nu, moteris užsispyrusios.
Ar šiaip buvau išauklėta pabaigti darbą iki galo, aš vis dėlto tas studijas baigiau. Ir pasidėjau tą diplomą į stalčių ir nedirbau nei vienos dienos, nes tada jau aš buvau apsisprendus, kad aš to nedarysiu.
Nuo nes... aktorystės prie dramaturgijos, poezijos, kaip čia toliau vystys jūsų kūrybinis kelias?
Į kurį laiką dirbau aktorę ir visą laiką rašiau. Tarsi savo pradžioj, kaip visada kiekvienas pradedantis į stalčių. Paskui tas rašymas vėlgi kažkaip plėtėsi, tas traukinys vis greitėjo, įsibėgėjo. Vėl aš turėjau dvi veiklas, aktorystę ir rašymą. Vėl atsidūrėjau ant dviejų bėgių. Ir kažkada vėl atėjo diena, kai man reikėjo rinktis, nes aš jau nebegalėjau daryti ir to, ir to. Darbo buvo per daug, aš nesugebėjau gerai padaryti abiejų. Tada aš supratau, kad aš labiau noriu rašyti.
Tada... Bet esate gavusi dviejus fortūnos apdovanojimus kaip aktorė. Tai tokia, na, ne tai, kad jau teikianti vilčių pripažinta aktorė, talentinga aktorė vadinasi.
Na, gal aš ir ne visai blogai vaidinau, nežinau. Čia ne man spręsti. Bet aktoriaus profesija yra be galo priklausoma. Nuo daugelio dalykų. Tai yra, nežinau, viena nesavarankiškiausių profesijų turbūt, nes ką gali vienas aktorius? Nežinau, galbūt gali pastatyti mono spektaklį, bet vis tiek vienas neparodysi to spektaklio.
Yra režisierius,
yra, yra, režisierius yra scenografas, yra šviesos muzika ir taip toliau, ir taip toliau. Teatras yra sintetinis menas, susideda iš daugybės žmonių darbo ir iš daugybės skirtingų profesijų. Ir tada ta priklausomybė mane kažkaip pradėjo irgi slėgti, nes tu negali daryti iš tikrųjų tai, ką tu nori, o tu turi daryti tai, ką tau siūlo. Ką tau liepia? Tu gauni vaidmenis tokius, kokius tau paskiria. Tu svajoji apie vienus, bet gauni visai kitus, tarkim.
Vaidinti vėlgi turi taip, kaip liepia režisierius, o ne kaip pats įsivaizduoji.
Na, gal ne visai. Tai yra, be abejo, kažkoks kompromisas visada. Negaliu sakyti, kad tu negali daryti visiškai...
Bet lietuvių daug diktatorių režisierių, kažkai girdžiu.
Nebūtinai. Visokių. Ne, tu turi erdvės, aišku, ir tai asmeniai kūrybai. Bet vis tiek, tai yra, visada yra kažkoks tas nepasitenkinimas, kuris augo, nes... aš taip ir nesuvaidinau to, ko aš norėjau, sakykime.
O ką norėjote?
Dabar jau nesvarbu.
Šiaip smalsu.
Džiuljetą, tarkim, Šekspyro. Kol amžius leido. Paskui tu pamatai, kad per vėlų ir tos Džiuljetos tu niekada nesuvaidinsi. Paskui tu supranti, kad nesuvaidinsi dar kažko. Ir tada, nu ką, tu vaidini, nežinau, grybą šeštoje eilėje ar dar kažką, bet manęs pradėjo netenkinti tiesiog.
Bet pjesių rašyme ta patirtis aktorinė pravertė kažkiek, vis tiek jau žinojau.
Taip, be abejo, be abejo. O pjesių rašymas tai yra irgi toks sintetinantis visas kitas patirtis rašymas. Tu turi išmanyti ir teatrą, ir be abejo buvimas scenoje tikrai padeda geriau
tą tekstą kažkaip padaryti gyvą, organišką ir...
Vat su tais gyvais organiškais tekstais, kiek nukrypstant, nekartą teko girdėti ir skaityti, kad režisieriai skundžiasi, jog Lietuvoje trūksta gerų scenaristų. Aš šiuo atveju turiu minėti ne vien tik tai teatrą, bet ir tuos pačius serialus lietuviškus, kuriuos daugelis mėgsta kritikuoti, filmus, vėlgi taip pat, kurie dažnai yra kuriami tiesiog supirktiniais scenarijais. Iš tikrųjų yra tokia, na kaip čia, scenaristų krizė Lietuvoje.
Čia yra tokia lazda su dviem galais, manau, tų scenaristų, jie yra ir ruošiami, ir muzikos ir teatro akademija ruošia kino scenaristus dabar, ir jų yra, manau, ne taip ir mažai, ir ne taip mažai yra neblogų scenaristų, ir tų pačių dramaturgų atsirastų, bet vėlgi teatras, tarkim, aš su kinu nesu susidūrus, nesu dirbus, bet galiu daugiau apie teatrą kalbėti. Teatras pats bijo tų savų dramaturgų, ta prasme, jie bijo rizikuoti. Nes be abejo, kai tu paimsi Šekspyrą, tu iš karto žinai, kad tai yra laiko patikrintas kūrinys ir tau reikia tik sugalvoti, ką tu tuo nori pasakyti, savo interpretaciją kažkokią. O kai tu niekam nežinoma autorių, ar lietuvių autorių, kuris neturi pasaulinės šlovės ir tarptautinio pripažinimo.
Bet va šitai vietoje, žinokit, niekuomet ir nesuprasdau, iš tikrųjų. Nu, Šekspyras, taip, ten, Čechovas, viskas turkai. Kiek galima tą patį per tą patį? Nu, taip, ten, pas Nekrošių labiau parieks, ten, pas tą, taip, nu, aš taip hiperbolizuoju beigios abejonės, bet to paties Ivaškevičiaus pavyzdys, ar ne, Koršunovo teatras. Nu, tai, kai režisierius irgi, jisai protingas žmogus, jisai mato neįmagi bet kokio tos ten pjesės. Jisai mato, kad tai yra gerai parašyta arba blogai. Be ir kad pas tave fišai bus parašyta Šekspyras, tai vėlgi negarantuoja, kad pas tave žiūrovas.
Negarantuoja, kad tai bus geras spektaklis, ne, aišku. Bet, nu ką, mes žinom visi čia jokia nenaujiena, kad tas Šekspyras todėl ir yra Šekspyras, kad per keli šimtus metų dar ten bus ką kapstyti ir statyti turbūt. Bet kurioj kitoj šiuolaikiniai pjesiai, nežinau, ar ten rasi tokį gylį. Ir taip, aš nemanau, kad šiuolaikiniai dramaturgai prilygsta Šekspyrui, galbūt ir ne. Bet juos reikia auginti. O kaip kitaip jie auks, jeigu ne teatre? Jeigu jų pjesių niekas nestatys, jeigu jie neįgis tos patirties matydami savo kūrinį scenoje, nematys tų klaidų, tarkim, ir kaip kitaip jie auks. Tai mes to Šekspyro niekada ir neturėsim, jeigu mes nerizikuosim ir neauginsim jo ir nepasitikėsim. Ir iš tikrųjų yra, aš dabar dirbdama teatre kaip institucijoje galiu pasakyti, kad labai atsargiai režisieriai ir labai nenoriai stato lietuvišką dramaturgiją.
Kita pusė, vadinkim, komercinis teatras, ar ne, kuris yra įgavęs gan didelį pagreitį Lietuvoje. Kaip jūs jį žiūrite? Na, aš neminėsiu gal pavadinimo, manau, jūs puikiai pati žinot, ką aš turiu minėti, kur por aktorių gastroliuoja per visą Lietuvą, renka pilnas sales ir pats esu buvęs tokios visai jokingas, smagu. Tai va, bet kaip žiūrite komercinį teatrą? Ar tai vieta pramogai?
Kaip žiūriu, normaliai žiūriu, jeigu kažkam reikia tokios pramogos, tai prašom, jį yra. Man nėra labai įdomus toks teatras, aš nesilankau tokiuose spektakliuose, man teatras nėra pramoga, man teatras kaip tik yra vieta mąstyti, jeigu man tas spektaklis nepriverčia mane susimąstyti, jeigu ten galima geriausiu atveju pakikenti, tai man nėra įdomu, nežinau. Bet aš suprantu, kad yra žmonių, kuriems to užtenka ir jeigu yra paklausa, yra ir pasiūla, aš nesu prieš.
Poezija, kaip jūsų gyvenime, tikriausiai irgi rašėte savo, kaip sakėt, dėjote stalčius ar ne, ir poezija daugelis paauglių rašo, kada jūs pradėjote kurti eilėraštį.
Turbūt irgi paauglystėje, gal kaip pirmą kartą įsimylėjau, nežinau.
Nelaiminga meilė geriausias akstas.
Turbūt.
Eilėraštį. Apie nusivylimą gyvenimą.
Priežastis ir sąlygos puikios. Bet poezija vėlgi yra truputį kitas pasaulis, nes tai nėra amatas, aš manau, vis dėlto. Nors kažkiek pramokti, dėlioti techniškai tą tekstą irgi turbūt įmanoma, bet vis dėlto tai yra, tai nėra darbas. Niekada nerašiau poezijos kaip kažkokios tai užduoties, kai tu gauni užduotį, turi parašyti tekstą. Niekada negimė man ne vienas eilėraštis taip. Atsikėlus iš ryto ir pasakius, o va, šiandien parašysiu eilėraštį, nevelnio.
Štai man ir įdomu, nes poezija, aš taip ir įsivaizduoju, kad čia jau tikrai yra širdies sielos šauksmas. Lietuvoje, manau, na, iš poezijos vargu ar uždirbsi, ar ne, tai tikrai yra daroma.
Tai akivaizdu, kad neuždirbsi, tai, čia net abejonių nekyla.
Nėra abejonių.
Bet tai tuo man jinai ir patinka, kad už ją niekada niekas nemoka pinigų ir rašant poeziją nereikia galvoti apie pinigus, todėl tai yra visiška laisvė.
Taip.
Ir nereikia niekam atsiskaityti už ją, nereikia niekam įtikti, vis tiek kažkokį tai tekstą, taikomą į tekstą turiu galvoje rašydama, tu vis tiek turi, ar tai režisierių įtikti, ar tai kažkokius kompromisus vis tiek turi įgyvendinti, kažkam tai tas tekstas bus naudojamas ir jisai turi tiem žmonėms būti patogus. Poezija niekam neturi būti patogi, tu rašai ką nori, kaip nori ir man tuo jinai yra žavi ir tai yra visiška nepriklausomybė. Tu tarnauji tik tai kalbai, nebent, o gal kalba tarnauja poezijai. Nežinau, čia ir taip ir taip galima vartyti.
Iš principo atsakėti mano kitą neužduotą klausimą, kodėl poezija ne proza, nes proza vėlgi, na, tai jau daugiau tarsi pareigojantis, man atrodo, yra rašymas, ar ne, išleisti knygą, jinai bus perkama, skaitoma. Poezija yra daugiau savo, turbūt.
Vėlgi, turbūt skirtingai žmonės tą poeziją irgi rašo, skirtingi autoriai, kažkas rašo savo, kažkas gal kažkokiam skaitytojai.
Kai žiūrėsi mano akis, tu ten nieko nerasi. Nei atsakymų, jokio aiškumo, nei ženklo tvirėjo. Ten tik tai vienišiausia tauta ir liūdniausioji rasė. Nebiliųjų gentis ir aklųjų banda ten praėjo. Nesat pati optimistiškiausia šio žemės gyventoja, ar ne?
Nežinau, man atrodo, poezija nelabai gimsta iš linksmų dalykų. Vis tiek visada gimsta iš kažkokio dramatizmo, iš kažkokio tragizmo, iš liūdesio, iš vienatvės. Nežinau, bent jau man. Niekada nesėdi rašyti, kai tau linksma. Taip nebūna.
Ir čia jau reikėtų paminėti, kad už eilėrašių rinkinį baisiai gražus eilėrašiai esate apdovanota Jotvingių premija, kuri pirmą kartą skirta už kūrinį mažiesiams skaitytojams. Pacitavau, kad nesuklyščiau. Tai va, tai tie baisiai gražus eilėrašiai, kuriuos jau paminėjome. Ir ten tokių yra, na, nežinau, šurpokų, vadinkime taip.
Yra, siaubekų.
Siaubekų. Klausimas, kodėl tokie eilėrašai tikriausiai na, nebūtų labai protingas, nes jūs taip jautėte tokius eilėrašus ir sukūrėte. Gal tuomet paklausiu, kaip vaikai reagavo į baisius eilėrašus?
Kiek man teko susitikti su vaikais ir skaityti tuos vaikiškus eilėrašus, kažkartais paklausdavau jų vaikai, kokį jums paskaityti, ar baisų, ar gražų. Tai kažkodėl vienbalsiai visi reikia baisų. Kažkas tame yra, matyt, aš nežinau, vaikams gal reikia to tokio adrenalino saugaus, kažkokio, tie baisus, nu jie baisus sąlygiškai, nu eilėraštis, nu kiek jis gali būti baisus, vis tiek, tiek kiek tavo vaizduoti neša turbūt. Bet mums reikia turbūt to kažkokio pakutenimo, kažkokio aštresnio žodžio, kažkokio vat, būtent to tunelio tamsaus, nežinau, mus tai traukia. Vaikystėje, aš prisimenu, mes ypatingai įdomu būdavo pasakoti baises istorijas.
Juodoji ranka ten.
Tai visokie, kur ten griebia ir traukia kažkur tai tamsą. Tai aš pabandžiau vat, būtent taip ir pajuokauti, tik tai poetinę formą. Tie baisūs eilėrašiai, manau, jie turi pakankamai žaismės, nes aš tai juos rašydama viduje ir juokiausi iš tos baimės. Ir aš taip būtent ir sugalvojau, kaip galima su baime kovoti, iš jos juoktis. Turbūt, jeigu tu sugebi iš baisaus dalyko pasijuokti, tu jį nukenksmini kažkaip. Tai aš ir norėjau galbūt ne tiek vaikus tuos pagąsdinti, rašydama vaikams baisius dalykus, kiek padrasinti. Priešingai, pabandykime tą baimę kažkaip įvardinti žodžiais, išviešinti, kažkaip garsiai apie ją pakalbėti ir galbūt ta baimė taip ir praeis.
Kalbant apie vaikus, pati turite dukrą. Taip, ir su šiuo eilėraščių rinkiniu irgi, manau, teko nemažai susidurti su mažaisiais skaitytojais, kaip vadinama. Ar tie vaikai tikrai mūsų tokie jau sugadinti, kurie nenulipa nuo kompiuterių, planšečių, telefonų ir niekas jiems daugiau neįdomu?
Aš kažkaip pagalvoju gerai, be pigų mums čia tuos vaikus teisti, kad jie sėdi tuose telefonuose ar planšetėse, bet jeigu mes būtume turėję tuos telefonus ar planšetės, ar mes lygiai taip pat nebūtume darę to paties? Mes jų neturėjom tiesiog. Nu, taip, be pigų mums čia vaizduoti kažkokius, tai, nežinau, dvasingus ar kokius, o tie, kurie naudojasi tom technologijom, jau kažkokie tai mankurtai ar kas. Ne, nemanau.
Kitas dalykas.
Tiesiog jie turi tokius žaislus ir jie tokiai žaidžia. Mes turėjom kitokius, mes žaidėm kitokiais.
Ir tie žaislai yra unikalūs, pripažinkime, nes ten tiek pasaulio tuose išmaniosiuose dalykuose.
Taip, ir aš manau, informacija, tas srautas, koks jiems dabar prieinamas, tai man net pavydu kartais, kiek tie vaikai turi galimybių dabar. Na, be abejo, viską reikia turbūt kažkaip su protu dėlioti. Tai bet
net, žinoma, jeigu kuris... tėvai nieko kitą su vaikais neužsiema ir tik tai jos bara, kad padėti jeigu... telefoną, bet ką tu jam duosi, už tai, kad jis padės tą telefoną, tu su juo išvažiuosi dviračiais pasivažinėti, nueisi į parką pasivaikščiot, į kino filmą nueisi, ne, tu gi neturi laiko, tu baisi daug dirbai, tau reikia palsėti ant sofos pagulėti, o tu vaikas padėk telefoną ir ko jam užsimti.
Be abejo, taigi daugybė tėvų, kad vaikai jų netrukdytų ir nekvaršintų, jiems galvos patys įkiša jiems tuos ekranus ir...
Įjungia multikus.
Ir tylu, ir namo.
Ten kažkokį ir viskas. Taip, dar ką aš norėjau jūsų paklausti pokalbiui, einant į pabaigą, tai kuo kvepia mamos? Man labai patiko jūsų eilėrašio pavadinimas. Kuo kvepia mamos? Mamos kvepia suknelėmis, lūpų dažais ir laime. Mamos kvepia senelėmis, žylančiamis savaime.
Taip.
Taip. Eilėraštis atsakė šitą klausimą. Net man tiesiog tas, žinot, visi mes esame vaikai, bet kokia atveju ir mamos kvapas, tai yra tas toksai, ko niekomet nepamiršiu visą savo gyvenimą.
Taip, ir aš bandžiau sudėti tą kvapą, ne vien tą kažkokį tai fizinį kvapą, bet tiesiog asociacijas, iš viso, kas tai yra mama. Bandžiau ieškoti kažkokių tai vaikiško žvilgsnio, paradoksų kažkokių. Ir tas per kvapą kažkaip bandžiau tiesiog...
Surasti tą asociaciją.
Taip, kažkaip tą mamos kažkokį pavidalą kažkaip tai išuostyti apskritai.
Tai perdodame linkėjimus visoms mamoms. Ačiū labai, kad apsilankite mūsų laidoje. Primenu, čia buvo Kauno diena, kurią Žinių radijas rengia bendradarbiaudama su dienraščiu Kauno diena. Iki kito susiklausimo. Viso.